Eccellenze, dame in gospodje, prvi, ki mi je pred leti omenil možnost razstave portretov ljubljanskih škofov kot dopolnitev praznovanj ob 300-letnici ljubljanske stolnice, je bil dr. France Dolinar. Jaz sem zamislil seveda z veseljem pozdravil. Tako se je v plodnem sodelovanju ljubljanske nadškofije, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Narodnega muzeja in Narodne galerije uresničil zanimiv načrt, ki prvič na enem prostoru prikazuje po raznih krajih razpršene podobe škofov, po večini nedosegljivih pogledu širšega občinstva. Naj si ob tej priložnosti iskreno zahvalim direktorici Narodne galerije dr. Barbari Jaki, Ani Laurič, Mari Lorenčak, Ferdinandu Šerbelju in vsem, ki so svojim delom in strokovnimi nasveti omogočili postavitev te razstave. Leta ima svoj kulturni namen in svojo zgodovinsko upravičenost. Škofje, ki so tu podobljeni, nekateri portreti manjkajo, namreč zaslužijo našo pozornost in so vredni našega spomina. Tu je vrsta ljudi, ki navzoča v našem prostoru neprekinjeno od leta 1463, ko je bil imenovan prvi ljubljanski škof in je ta vrsta ljudi odigrala pomembno vlogo v političnem, kulturnem in duhovnem življenju slovenskega naroda, njihov vpliv in delovanje pa je pogosto presegalo meje naše domovine. Razstava nam daje priložnost, da jih pobliže spoznamo in pravilneje vrednotimo njihov zgodovinski pomen. Znotraj te časovne kontinuitete se vrstijo zelo različni ljudje, različni po svojem izvoru, po svoji miselnosti, po vplivu, ki so ga imeli na svoj čas. Razumljivo, da so bili prvi trije ljubljanski škofje sinovi kranjskih plemiških družin, ki so bili na Slovenskem že stoletja in nikakor niso imeli občutka, da so v deželi tujci. Toda že četrti je Slovenec, tkavc, ki po humanistični navadi latinizira svoj primek v tekstor. Za njim se vrstijo nemška in slovenska imena, med njimi tudi kakšno italijansko. Od polovice 19. stoletja pa do danes so vsi Slovenci. Naj bodo eni ali drugi, vsi so živeli za narod. Vsi so se v Ljubljani počutili doma. Vsi so si prizadevali, da bi se v deželi oznanjala Božja beseda v razumljivem slovenskem jeziku. Vsi so živeli v zavesti svojega duhovnega poslanstva, ki so ga opravljali odgovorno kot pastiri Božjega ljudstva z ohranjevanjem in utrjevanjem moralnih načel in kulturnih vrednot. Glede na to, da je bilo imenovanje za škofa cesarjeva pravica vse do leta 1918, je razumljivo, da je bila zvestoba Habsburški hiši v njih močno ukoreninjena, kar pa ni izključevalo zvestobe narodu, med katerim so delovali. Vedeti moramo, da je bila ljubljanska škofija osebna ustanova Dunajskega dvora in torej prav posebno pri srcu Habsburškim monarhom. Njeni pastiri so bili zato posebno skrbno izbrani glede na njihove moralne, duhovne in intelektualne lastnosti. Tako lahko razumemo, da so vsi brez izjeme častno in dostojno opravljali svojo službo in so ostali v spominu kot ljudje, ki stopajo po svojem visokem človeškem in duhovnem profilu. Če že niso bili vsi svetniški, tudi izrazitih grešnikov ni zaslediti med njimi. Poglejmo nekaj primerov. Tu je Sigismund Lamberg, prvi ljubljanski škof, z izvrstno-humanističnoj izobrazbo, ki postavi temelje novi škofiji in po 15 letih škofovanja umre v sluhu svetosti. Njegov naslednik je Krištof Ravbar, ki po študiju v Padovi in na Dunaju še mlad zasede ljubljansko stolnico. Poleg tega je tudi izvrsten državnik, upravnik, vojskovodja, poveljnik tretjine cesarskih čet, deželni glavar Kranjske, skoraj pol stoletja odločilna osebnost na Slovenskem. Cesar Ferdinand I. mu je podelil knežji naslov, ki ga njegovi nasledniki z določenimi presledki nosijo vse do konca Prve svetovne vojne. Kot že rečeno, je bil prvi ljubljanski škof slovenskega izvora Urban Textor ali Tkalc. Cesarjev spovednik in svetovalec, ki v času širjenja protestantizma odločno brani katoliško istovetnost svoje črede. Znana je njegova pridiga v Kranju leta 1555, ko svoje vernike poziva, naj ostanejo zvesti veri svojih očetov in naj ne posnemajo deželnih stanov. S tem si je nakopal zamero plemstva, ki je po večini sprejelo lutrovsko vero. Textor je bil v pisnih stikih z Ignacijem Lojolskim in je pomagal pri ustanovitvi jezuitskih kolegijev v Gradcu, na Dunaju in v Pragi. Ena izjemnih osebnosti na ljubljanskem sedežu je primorski rojak Janez Tavčar, odločen nasprotnik reformacije in pobudnik katoliške prenove. Po njegovi zaslugi je bila leta 1585 ustanovljena univerza v Gradcu. Nekaj let kasneje pa so jezuiti odprli svoj kolegi v Ljubljani. Tavčarjev protireformacijski vpliv je bilo čutiti v vseh avstrijskih deželah. Za njim nastopi kontroverzna, a močna osebnost Tomaža Hrena. Res, da je zažigal nemške, latinske in slovenske knjige s protestantsko vsebino, kar bi sicer inkvizicija storila tudi brez njega. Isto so delali protestanti s katoliškimi knjigami. Res pa je tudi, da nam je ohranil Dalmatinovo Biblijo in z njo jezik in pisavo slovenskih protestantov. Za pastoralne potrebe svojih vernikov je pripravil več izdaj knjige Evangelija in Ulistovi in od izdaje do izdaje čistil slovenski jezik. Preseneča njegova narodna zavest, ko govori o našem slovenskem narodu, o našem slovenskem jeziku. V vrsti ljubljanskih škofov, ki so obogatili našo kulturno dediščino, je potrebno imenovati Sigismunda Krištofa Herbersteina, skromnega in pobožnega potomca stare plemiške družine, ki je dolgo zbiral sredstva za novo sedanjo ljubljansko stolnico in skupaj z Janezom Antonom Dolničarjem ustanovil prvo javno knjižnico v Ljubljani, današnjo semeniško knjižnico. Še preden se je začela gradnja nove stolne cerkve, se je umaknil v neki samostan v Perugi in posel prepustil svojemu nasledniku Ferdinandu Kinburgu, ki je delo dokončal v 7 letih. Spomina vreden je tudi Ernest Amadej Atems. V Gornjem gradu je zgradil monumentalno stolnico in jo oplemenitil z velikimi platni mojstra Kremzerschmida. Po mojem nekaj najlepšega, kar na področju likovne umetnosti premore Slovenija. Pomembno vlogo je v svojem času odigral drugi član Herbersteinove dinastije, Janez Karl, ožji svetovalec Jožefa II. Za njegovo cerkveno politiko. Zaradi njegovih liberalnih idej o verski svobodi je pri nekaterih zbujal sum o pravovernosti. Poleg zasluge za spremembo škofijskih meja kaže omeniti tudi njegov vpliv na dvig duhovniške izobrazbe. 200 let po Dalmatinu je omogočil novo izdajo svetega pisma v slovenščini. Ena velikih osebnosti naše cerkvene in kulturne zgodovine v 19. stoletju je nedvomno Anton Alojzij Wolf, Slomškov prijatelj, ki je leta 1846 za revne dijake ustanovil vzgojni zavod Alojzijevišče, kjer se je vzgajala večina naših javnih kulturnih delavcev. Financiral je celoten prevod Svetega pisma in založil izdajo nemško-slovenskega in slovensko-nemškega Pleteršnikovega slovarja. Omembe vreden je tudi Jakob Misija, eden najvplivnejših škofov v avstrijski monarhiji, ki je leta 1892 sklical prvi slovenski katoliški shod z odličnim kulturnim in socialnim programom kot odgovor na tedanje potrebe slovenskega človeka. Za izvedbo programa je vzgojil vrsto sposobnih in zauzetih delavcev, kot so Janez Evangelist Krek, Andrej Kalan in drugi. Aleš Ušeničnik je o njem lepo zapisal: v javnosti knez, v cerkvi škof, med ljudstvom oče, med duhovniki prijatelj. Za njim je ljubljansko škofijo prevzel Anton Bonaventura Jeglič, znan po svoji neukrotljivi energiji, ki mu ni vedno prinašala želenih uspehov, po svoji gorenski trmi in ponosu. V 32 letih svojega škofovanja je globoko zaznamoval slovenski prostor s svojimi spisi, javnimi nastopi in burnimi polemikami, škofijskimi sinodami in katoliškimi shodi. Najtrajnejši spomenik pa si je postavil z ustanovitvijo škofovih zavodov in prve slovenske gimnazije v Šentvidu nad Ljubljano. Za Jegličem je prišel dobrohotni in žlahtni koroški rojak Gregori Rožman, ki je doživel vso tragedijo tuje okupacije in državljanske vojne in je umrl osamljen v izgnanstvu. Na koncu naj omenim še Antona Volka. V težkih povojnih razmerah je svojo neustrašenostjo pred totalitarno oblastjo obranil čast in dostojanstvo slovenske cerkve. Zanj že nekaj let teče postopek za kanonizacijo. Vsi, ki so tukaj na tej razstavi upodobljeni, imenovani in neimenovani, so pred nami svojim resnimi pogledi, kjer beremo zavest odgovornosti in visokega poslanstva, za temi pogledi pa se skriva osebna, neponovljiva usoda, ki ostaja zastrta našim očem. Vsak hrani svojo skrivnost. Različni po izvoru, od aristokratov do plebejcev, različni po zemljepisni provenjenci, so vsi naši, ker so vsi delovali med nami in uprit našega naroda. Večina od njih je začela in končala svojo škofovsko službo v Ljubljani, nekateri pa so bili promovirani na pomembnejše škofijske sedeže. Tako je Kinburg po 10 letih škofovanja v Ljubljani postal nadškof v Pragi. Avguštin Gruber je po 8 letih odšel za nadškofa v Salzburg. Podobno usodo je doživel Jakob Misija, ki je po služenju v Ljubljani odšel za nadškofa v Gorico in bil imenovan za kardinala. Zgodovina se ponavlja. Izjema je nadškof Mihael Brigido, ki je leta 1806 zapustil Ljubljano in postal navaden škof v Spišu na Slovaškem. Njihovo poslanstvo je bilo v prvi vrsti duhovne pastirske narave. Tako so ga po večini tudi sami pojmovali. Vendar so nekateri opravljali tudi državniške službe, večkrat tudi vladno namestništvo. In kot smo videli, so skoraj vsi zaslužni tudi za obogatitev slovenske kulturne dediščine. Z mestom, ki so ga zauzemali v zgodovini slovenskega naroda, svojim duhovnim poslanstvom in kulturnim prizadevanjem so zaslužili, da jih narod ohrani v hvaležnem spominu. Prav to pa je namen razstave, ki jo nocoj odpiramo. Hvala.